Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un par to, kas sēdē tika skatīts un kādu lēmumu pieņemt, jums pastāstīs saimes deputāti. Tātad tiešraidē no saimes nama sēžu zāles skan redzījums frakciju viedokļi. Pirmajai šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai Ingūnai Sudrabai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien par saimes sēdes darba kārtības centrālo nozīmīgāko jautājumu vajadzēja kļūt ministru prezidentes lemdot straujuma ziņojumam par to, kā mums valstī līdz šim veicies ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un nacionāla attīstības plāna izpildi. Tas ir, kas ir paveikts, kur mēs esam nonākuši un kur virzīsimies tālāk. Diemžēl nācās vilties un konstatēt, ka darbs ir izdarīts pavirši, bez pienācīgas atbildības, un turklāt jāsacina, ka šoreiz pat neievērojot likumā noteiktās prasības. Kā jau pavadvēstulē godīgi atzīts, ministra prezidenta ir iesniegusi pārresoru koordinācijas centra izstrādāto informatīvo ziņojumu ar ministra prezidentas parakstītiem ievadvārdiem lasītājiem. Nevis ministra prezidentas ikgadējo ziņojumu, kā to nosaka saimas kārtības rullis. Pēc būtības saimā iesniegtais dokuments ir klasiska atrakstīšanās, kurā demonstrēta klaja vienaldzība par to, kas notiek ar valsts attīstību, nemaz nerunājot par to, ka te nav redzams, vai valsts līderis zina un vēlas kaut ko darīt, lai situāciju mainītu. Tāpēc mēs aicinājām ministru prezidentu godīgi atzīt nepadarīto, atsaukt šo ziņojumu un iesniegt kvalitatīvi sagatavotu ikgadējo ministru prezidentas ziņojumu. Ziņojums arī kārtējo reizi parāda šīs valdības nespēja izvirzīt skaidrus mērķus un iedvesmot ierēģus to sasniegt. Mums iztrūkst skaidrs nodokļu, izglītības, ostu attīstības politikas un konkrētas darbības, lai aizstāvētu Latvijas valsts nacionālās intereses. Tieši tāpēc mēs esam uzdevuši deputātu jautājumus izglītības un zinātnes ministrei par zinātnes attīstību un tās finansēšanu, iemesliem bērnu interešu izglītības finansējuma samazināšanai. Esam iesnieguši jautājumus, kas skar ostu un tranzītu politiku un satiksmes ministrijas kopējo redzējumu par šīs jomas tālāko attīstību. No šodien citiem izskatītajiem jautājumiem vēlos vērst jūs uzmanību arī uz no sirds Latviju atbalstītajiem grozījumiem, kas skar deputātu un citu amatpersonu atalgojumu iesaldēšanu. Mēs uzskatām, ka situācijā, kad budžetā nav naudas, lai palielinātu pensijas, paaugstinātu atalgojumu skolotājiem un mediķiem, deputātu algu paaugstināšana nav pieņemama. Diemžēl jāsacina, ka arī šajā budžetā izpildvara nav pieņēmusi nopietnus un pārdomāts lēmums par pedagogu atalgojumu palielināšanu. Un kārtējo reizi tiek piemirsts, ka šādi lēmumi ietekmē arī nākamo paaudzi. Mēs šobrīd nevaram ietekmēt pedagogu atalgojumu, bet varam spērt vienu mazu soli, lai celtu pedagogu prestižu pateicoties viņiem par darbu skolotāju dienā. Un tāpēc no sirds Latvijai oktobrī rīko akciju apciemo savu skolotāju, lai ik viens no mums izrādītu cieņu savam skolotājam, tādējādi kopumā novērtējot Latvijas pedagogu ieguldījumu. Aicinu ikvienu no mums aiziet uzrakstīt vai piezvanīt un pateikt savam skolotājam paldies. Arī paldies vārds var sniegt papildus motivāciju mūsu skolotājiem. Viņi ir svarīgi, un lai vienmēr būtu sirds gudri pedagogi arī mūsu bērniem un mazbērniem. Sirsnīgi sveicu mūsu pedagogus skolotāju dienā. Pateicos.
Paldies partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājā Ingūnai Sudrabas kundzē. Nākamais runās Latvijas reģionu apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms es gribēju tiešām pateikt paldies jums, ka jūs sekojat procesiem politiskajiem Latvijā un droši vien, ka liela daļa no jums ir sekojuši visai sēdē. Un ja jūs esat iesaistījušies sabiedriski aktīvi, esiet savā pašvaldībā, nevalstiskā organizācijā vai partijā, vēl jau lielāks paldies jums, bet ja jūs neesiet to izdarījuši, tad tiešām aicinājums, jo, kā redziet, lietu daudz darāmo un arī pašreizēja politiķi un valdība netiek ar tiem galām. Un tas, ka valdība netiek galā ar saviem izvirzītajiem darbiem, to mēs varējām pārliecināties arī šodien saimā, uzklausot straujumas kundzes informatīvo ziņojumu. Viņa gan norādīja, ka šodienas darbā rītdiena redzama, tad tiešām tajā šodienas darbā rītdienas gaišo pusi ir diezgan grūti ieraudzīt. Tomēr, protams, tik uzskaitītas prioritātes, ka mūsu valstī ir tautsaimniecības izaugsme, ģimenes labklājība, valsts drošība. Par katru no šiem jautājumiem varētu runāt un norādīt uz trūkumiem, par valsts drošību. Protams, ka pēdējā laikā īpaši aktīvi tiek apspriests patvēruma meklētāju jautājums, un burtiski vakar mums arī frakcijā bija tikšanās ar iekšlietu ministrijas valsts sekretāri. Godīgi sakot, liela skaidrība, lielāka skaidrība no tā visā mums arī nav radusies, un pieminēšu vienu tikai mazo epizodi, kur šobrīd darba grupā esot apspriests, ka nepieciešam 2 miljonu ieguldījumu Muceniekos, lai sakārtotu tur esošo dzīvojamo fondu, lai tādējādi varētu tur pieņemt vairāk šos patvērumu meklētājus. Mūsuprāt, šāds ieguldījums 2 miljonu apjomā varbūt tomēr būtu liekas, iespējams, varētu atrast citus risinājumus, un arī mēs, protams, arī valsts sekretārei, tos uzreiz teicām, valsts sekretāri solīja tos apdomāt, ceram, ka tiešām tiks atrast kāds labāks risinājums. Bet atgriežoties pie šodiendienas Straujumas kundzes informatīvā ziņojuma, protams, tika uzsvērts tas, ka valdībai esot svarīga gan izglītība, gan veselība, un tikšot ieviesta obligātā veselības apdrošināšana, par ko tika daudz runāts, vai tiešām tā tiks ieviesta, rādīts laiks, rādīts rītdiena. Katrā ziņā gribētos pievērsties arī tādam jautājumam kā nevienlīdzības mazināšana, ko it kā valdība ir norādījusi kā savu no vienām galvenajām prioritātēm. Tomēr šodien arī Cilinska kungs norādīja ļoti precīzi uz to, ka pašreiz rādītāji 14. Gadu visi šie koeficienti dažādie parāda, ka šī nevienlīdzība nevis mazinās, bet tieši otrādi palielinās nevienlīdzība. Jo mūsu valstī ir pielīdzināma sliktākajiem piemēriem Eiropā. Un pavisam īsi par minimālās algas celšanu uz 370 eiro, ko paredz valdība nākamā gada budžetā reģionos privātajiem uzņēmējiem, tas radīs nopietnas problēmas. Un ja viņi vienkārši būs spiesti vai iet ekonomikā, vai vienkārši atlaist kādus darbiniekus, respektīvi valdības darbība, šāda rīcība tikai pasliktinās situāciju reģionos un vienkārši samazinās darba vietas privātajā sektorā. Un, ja runājam tieši par reģioniem, tad es arī norādīju savā runā, ka šis informatīvais ziņojums, ko Straujumas kundze šodien mums prezentēja, satura 232 reizes vārdu reģions. Tomēr šis vārds reģions tiek locīts dažādos veidos. Pasaules reģioni, Baltijas valstu reģioni, Ziemeļvalstu reģioni. Protams, tiek piesaukt arī Rīgas, Pierīgas, galvaspilsētas reģions, un it kā mums tā tradicionāli labāk zināmie Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales reģioni. Tomēr vēlreiz vēlos uzsvērt, ka gan valdībā, gan arī Saeimā, gan vispār Latvijā mums ir šis termins reģions nav skaidri definēts. Un katrs šo terminu jēdzienu reģions skata pa savam. Un tas vienkārši rada sajukumu un nekādā veidā neveicina patiešām to mērķi reģionālo attīstību un reģionālo vienlīdzību un tā tālāk visu šo jēdzienu izpratni, un kas saistās ar reģioniem un viņu ieviešanu dzīvē. Un es beidzot, protams, gribu pieminēt frakcijas Latvijas reģiona apvienība ierosināto jautājumu par atalgojuma, teiksim tā, necelšanu, iesaldēšanu, jo mūsuprāt šie izaugsmes tempi valstī nav pietiekoši augsti, lai gan arī vidējā alga ir kā formāli pieaug, bet tie izaugsmes tempi nav tik augsti, kā gribētos un kā tika gaidīts. To tiešām mēs redzam atkal tajos pašos reģionos. Un arī valdības deklarācijā mēs redzam, ka pietrūkst, gan valdības deklarācijā, gan budžetā, mēs redzam, ka pietrūkst līdzekļu valsts aizsardzībai, Latvijas kā Eiropas Savienības ārējās robežas aizsardzībai, ceļu infrastruktūrai, skolotāju algām, veselības aprūpei, iekšlietu nozarei, tam pašam reģionu atbalstam, tas ir citāds, un pensiju indeksācija un tā tālāk, un veselē virknē. Un ja šo līdzekļu trūkst, tad mūsuprāt, un pie tam, šo, kā jau teicu, līdzekļu trūkst, un pie tam mēs redzam, ka budžetā tiek paredzēta nodokļu pieaugums, tas nozīmē, ka nav morālu tiesību Saeimai un citās valsts struktūrās palielināt algas. Mūsuprāt, būtu koleģiāli un tikai loģiski, ja valsts šādā gadījumā nepalielinātu savas algas un būtu solidāra ar visu sabiedrību. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Jurim Viļamam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Ministru prezidente Laimdota Straujumā šodien Saeimu iepazīstināja ar Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam, Nacionālā attīstības plānā līdz 2020. Gadam un deklarācijas par ministru kabineta iecerētu darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu. Ziņojumā tika iekļauti 7 bloki, tā skaitā valsts attīstības būtiskāku strateģisku mērķu sasniegšanas izvērtējums, tautsaimniecības izaugsme, cilvēka kapitāls un drošumspēja, teritorija attīstība un ilgtspēja, valsts drošība un citas tēmas. Saskaņas frakcijā detalizētāk pārunās šos jautājumus ar ministru prezidenti. Nākamnedēļ, trešdien, 7. oktobrī, kad Laimdota Straujumā piedalīsies mūsu frakcijas sēdē. Tagad par grozījumiem likumdošanā. Šodien nulles lasījumā tika pieņemti grozījumi sporta likumā un krimināla likumā, kuri paredz kriminālu atbildību, tai skaita brīvības atņemšanu par manipulācijām ar sporta sacensībām. Saskaņā ar likuma projektu manipulācijas ar sporta sacensībām ir jebkāda darbība, kas vērsta uz sporta sacensību gaitas vai rezultātā neparedzamības pārkāpšanu vai kas izdarīta ar nolūku ietekmēt sporta sacensību gaitu vai rezultātu. Saeima turpina strādāt ar šo likuma projektu. Tagad par iespējamiem grozījumiem likumdošanā. Valsts policija apsver iespēju rosināt likuma grozījumus, lai ierobežotu mobilā telefona lietošanu atrodoties pie stūres. Šogad ceļu policijā noformējusi 2408 protokoli autovadītājiem, kuri atrodoties pie stūres, izmantojuši savus mobilus tālruņus, saziņai gan sociālajos tiklos, e-pasta pārbaudē vai sarunām. Iespējams, ka viens no iemesliem autovadītāju neverībai pret ceļu satiksmes jomā pieaugušu problēmu mobilajiem telefoniem ir pārāk maiga sodu sistēma. Latvijā par šāda veida pārkāpumu paredzēts naudas sots līdz 15 eiro un brīdinājums. Salīdzinājumu ar kaimiņu valsti Igauniju, tur naudas sots par šo pārkāpumu ir līdz pat 200 eiro. Līdz ar to mēs parlamentā gaidīsim valsts policijas priekšlikumus. Un pēdējais, ko šodien vēlos pateikt, tuvojas skolotāju dienā profesionāli svētki, kuri 2007. Gadā tika iekļauti pārreizāk sākot atgriezti kalendāra pēc saskaņas priekšlikuma. Godotie skolotāji, frakcija saskaņas vardā sveicu jūs profesionālojas svētkus, skolotāju dienā vēlu panākumus, pacietību, radošumu un vienmēr mīļus audzēkņus, lai gandarījums un prieks visam jūsu darba mūžam. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no partijas saskaņa frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Einārs Cilinskis. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godājumie radioklausītāji. Kā jau man kolēģi minēja, šodien nozīmīgākais jautājums bija valdības atskaita par ilgspējīgas attīstības stratēģiju, Nacionālās attīstības plānu un valdības deklarācijas īstenošanu. Un manuprāt, atšķirībā no dažiem iepriekšējiem viedokļiem, tas arī bija ļoti nozīmīgs ziņojums, un es gribētu teikt paldies pārresoru koordinācijas centram par ļoti vērtīgu materiālu sagatavošanu, kas noteikti noderēs mums arī tālākā darbā, to starp skatot budžetu, kurš arī šajā nedēļā ir nokļūs līdz Saeimai, tad mums arī šeit liels darbs priekšā. Skatot šo dokumentu, tomēr ir jāņem vērā, ka vairākās jomās un vairākās nozīmīgās jomās mēs tomēr atpaliekam no tiem mērķiem, kas ir noteikts Nacionālajā attīstības plānā un arī ilgspējīgas attīstības stratēģijā, kas attiecās gan uz nevienlīdzības mazināšanu, arī uz apstrādes rūpniecības daļas proporciju iekšzemes koproduktā, kas drīzāk mazinās tā vietā, lai pieaugtu. Un droši vien nevelti, jo arī izdevumu pētniecībai un attīstībai mums, diemžēl, atpaliek no plānotā. Un tie ir šie jautājumi, kas būs jādomā valdībai turpmākajā darbā un daļai arī budžetu skatot, jo virkni priekšlikumu budžeta paketē, kas, ja viņas tā pieņems, varētu arī šos nevienlīdzības indeksus mazināt, ja tātad šie indeksi ir tādi, ka jo viņš ir lielāks, jo tas liecina par lielāku nevienlīdzību. Un šajā ziņojumā mēs redzam arī vienu indeksu, kas, kur jau visi plāni ir pārsniegti, un tas ir kultūras pasākuma apmeklētāju skaits un prieks par to, bet noteikti mums būtu jāuzmanās, lai PVN pielikšana kultūras pasākumiem nesamazināt būtiski šo indeksu tuvākajos gados. Attiecībā par algu pieaugumu dažādām amatpersonām Nacionālās apvienības viedoklis ir tāds, ka patiešām šobrīd, kad mēs virknē jomu esam spiest iet uz konsolidāciju, nebūtu pareizi palielināt algas Saeimas deputātiem. Vienlaikus tomēr arī nebūtu pareizi samazināt šo pieaugumu citām amatpersonām, par kur darbu varbūt nav īpaši pretenziju, un katrā gadījumā mums jāskatās, lai valsts pārvalde būtu konkurētspējīga ar privāto sektoru, bet šī gadījumā tomēr deputātu algas būtu bijis pareizi vismaz uz šo gadu iesaldēt. Un visbeidzot, es arī vēlētos Nacionālās apvienības vārdā apsveikt skolotājus skolotāju dienā, un es ceru, ka arī Saeimai izdosies vienoties par skolotāju algu reformu, kas arī varētu būt viens no soļiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, vēl labākas izglītības nodrošināšanai nākotnē, jo īstenībā jau izglītība nemaz tik slikta mums nav. Paldies!
Paldies Ēnāram Cilinskim no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzmei un Brīvībai LNK frakcijas. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingmāram Līdakam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Protams, arī es nevaru nepateikt pāris vārdus par ziņojumu par ilgspējīgas attīstības stratēģijas un valdības deklarācijas īstenošanu. Mans skatījums gan nav līdzīgs, kā tas bija Viļuma kungam, kurš bija aiz nav ko darīt, būtībā ņēmis un skaitījis, cik tad vārdi reģions ir šajā te visai apjomīgajā dokumentā. Man vairāk interesē skaitļi un tabulas, un to šeit šajā dokumentā ir ļoti daudz, un ir jāpiekrīt, ka tam vērtējumam, ka Straujums kundzes uzstāšanās viesa tādu piesardzīgu optimismu par Latvijas turpmāku attīstību, aug valsts konkurētspēja, un tā aug lēni, bet ļoti, ļoti noteikti. Un tas liecina par to, ka mums negaida nekādas ekonomikas pārkaršanas, ka mums gaida lēns, pacietīgs, augšupējs periods. Un tas viss ir jāskata arī tajā kontekstā, kāda veidojas šobrīd, varbūt šajā te Eiropas reģionā. Atkal jāsaka, šis vārds jāsaka reģionā, jo tomēr šis, varbūt kādreiz mēs cerējām, kad īsi un ātri varēs beigties visu šī te sankciju kara ar Krieviju, kas atjaunot varbūt mūsu eksportu uz Krieviju. Nē, acīm redzot, šis sankciju karš nebeigsies tik drīz. Latvija ir spējusi jau šī un pagājušā gada laikā tomēr visai ievērojami pārkārtot savus eksporta plūsmas un šo te ievērojama Krievijas eksporta plūsmu samazinājumu kompensējusi ar eksportu uz Eiropas Savienību un arī citām valstīm, pat ievērojamāk nekā uz Eiropas Savienību. Līdz ar to varētu teikt, ka Latvija ir uz pareizā ceļa un mums pacietīgi lēni ir jāturpina ceļš, lai noķertu teiksim tā, Eiropas kaut vai vidējo rādītāju, kurš mums tojās, nevis attālinās, un tā ir tā labā ziņa. Runājot par patvērumu meklētāju jautājumu, kurš joprojām ir ļoti aktuāls, vakar arī man bija tā iespēja iztaujāt iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Petersoni un arī redzēt šo te patvērumu meklētāju uzņemšanas plānu, kurš zināmā mērā šokēja sabiedrību ar ļoti lielu skaitli, tātad 16 miljoni tiks tērēti, lai uzņemtu nedaudz vairāk kā 500 bēgļus, bet es aicinātu raudzīties uz šo skaitli no citas puses. Ir jānodala investīcija daļa un nu, šie, teiksim, tā ikdienas tēriņi. Ir skaidrs, ka bēgļu plūsma ir un būs, neatkarīgi no tā, kas notiek, varbūt Sīrijā vai kur citur. Latvijai jābūt gatavai un tas ir tikai prātīgi iedarbināt un nolikt, teiksim, uz pareizām sliedēm pašu sistēmu. Tātad šajos 16 miljonos ir teiktu tā, vismaz puse naudiņas tērēta būtībā investīcijās sistēmas izveidei, un šī sistēma darbosies ne tikai ar šiem 500, nedaudz vairāk kā 500 bēgļiem, bet arī vēl tālākā nākotnē, pēc gadiem 5, 6, 7, es neticu, ka mucinieku šis īslaicīgās patvērumu meklētāju uzturēšanas punkts, ka šis būtu mums neaktuāls. Es domāju, ka būs aktuāls, un līdz ar to šīs kapacitātes celšana un labiekārtošana un arī moderno tehnoloģija, teiksim, piesaistē nu, informācijas vākšanai par konkrētiem bēgļiem, tas viss ir vajadzīgs un būs vajadzīgs arī tad, kad mēs būsim, nu, teiksim tā, palaiduši savā dzīvē šos te 530 bēgļus. Līdz ar to šis dalījums 30 tūkstoši uz vienu bēgļu galviņu ir pilnīgi nepareizs un būtībā šādi reķinot mēs nu, būtībā radām zinām mulsumu. Runājot par trešo šodien saimas sēdē varbūt tādu visu diskutablāko jautājumu, tātad par deputātu algām, es teikšu, ka tomēr mēs visu laiku it kā paģēram, ka deputātiem vienmēr ir jālasa šis uzraksts, viens likums, viena taisnība visiem. Ir Latvijā likums, tātad Valsts un pašvaldība institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likums, kurā noteikts, ka visu šo Valsts un pašvaldība institūcija amatpersonu alga ir sasaistīta ar aizpagājušā gada vidējo tautsaimniecībā izmaksātu algu līmeni. Tas atbrīvo deputātus no visai, manuprāt, tāda pazemojoša akta, kā balsošanas un lemšanas par savu algu. Alga valstī ir pieaugusi un automātiski palielinās arī deputāta algas. Atgādināšu, ka savulaik jau krīzes laikos uz diviem gadiem deputāta algas tika, saka, iesaldētas un sanāca apmēram tā kā ar kaķi. Ja jums beidzās kaķi barība ledusskapī, nu jūs izdomiet, kaķi ieliksim saldētavā. Nu, lai viņš pagaida, kad aizies uz veikalu un atnesīsim barību. Nu, izņem barību nopirkt, izņem kaķi no saldētavas, vairs neņaudi. Beigts un pagalām. Un šeit arī ir tāpat ar šo iesaldēšanu sanāca, jo pēc diviem gadiem bija pilnībā jāmaina visu deputātu atalgojumu sistēmu, jo atgriezties atpakaļ pie esošās praktiski bija neiespējami, jo šis pieauguma skaitlis bija ļoti, ļoti mulsinošs. Un arī šobrīd, apturot, teiksim, šo algu pieaugumu uz vienu gadu, nākošajā gadā mēs atgrieztos pilnīgi noteikti pie daudz karstākām debatēm, jo es ticu, vēl noklausoties straujuma ziņojumu, šodien es ļoti ticu, ka algu līmenis Latvijā būs cēlies vēl, un līdz to būs daudz karstāks debatas, jo no, šis pielikums deputātiem sanāktu teorētiski daudz lielāks. Ja Mūrnieces kundzei bija tāda vēlme samazināt deputātu algas, tātad, ja viņi uzskatīja, ka deputāti saņem mazāk, bija ļoti vienkāršs variants samazināt šo koeficientu, ar kuru tad jāreizina vidējas algas cipars, lai iegūtu deputātu algu. Nu, būtu, nebūtu 3,2, nu, būtu, teiksim, 3,1 reizi. Un viss būtu kārtībā, nebūtu izkropļots likums, un būtu panākts arī, teiksim, nu, šis, nu, kā saka, sirdsapziņas princips, kuru Mūrnieces kundze minēja. Kaut gan runāja par sirdsapziņu. Manā priekšā ir izdruk ar balsojumu, un raugiet Nacionālā apvienība, kā izrādās, uzskata, ka runāt par sirdsapziņu drīkst tikai viņi, jo analoģisks reģiona apvienības iesniegtais likumprojekts par grozījumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, praktiski pēc teksta tāds pats kā Nacionālās apvienības iesniegtais, nav guvis 9 Nacionālās apvienības deputātu atbalstu. Tātad, ja mēs runājam par sirdsapziņu, visi kārtībā, ja kāds cits, ne, mēs esam preti. Ļoti dīvaina situācija. Un vēl dīvaināka situācija rada tas, ka Mūrnieces kundze viegli roku parakstīja pieprasījumu Finanšu ministrijai pēc algu budžeta palielinājuma saimai Un pēkšņi viņā pamodās sirdsapziņa. Droši vien tā sirdsapziņa viņā pamodās tad, kad viņa brauc ar Mercedes uz mājām. Es šeit gribētu runāt tikai par to, ka jābūt ir kaut kādai loģikai, un šī gadījumā mani pilnīgi apmierina arī pašreizējais atalgojuma līmenis Saeimas deputātiem, bet nedrīkst populistiski kropļot likumu. Un arī uz deputātiem dažu likumu atkal jau neatiecināt. Tas nav labas likumdošanas prakses princips. Nu un visu beidzot, protams, gribu apsveikt visus skolotājus un arī šodien paskatos kalendārā, vai šodien taču ir starptautiskā senioru diena. Tad nu sveicu šodien arī visus seniorus un vēlu jums jaukāto saru uzredzēšanos.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Ingmāram Līdakam. Un frakciju viedokļus šodien noslēgs partijas vienotība frakcijas deputāts Jānis Upanieks. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Prieks atkal runāties ar jums un dalīties ar viedokli. Šodien Saeimas sēdē par centrālo un diskutētāko jautājumu izvērtās, protams, premjeras ziņojums, taču par cik jau kolēģi ļoti plaši pastāstīja par dažādiem aspektiem, neiedziļināšos varbūt konkrētās detaļās, taču, protams, ka mēs varam skatīties uz dažādiem mīnusiem un plusiem, taču vēlos atgādināt, ka par cilvēku un viņu darbiem cilvēku runā darbi un kontekstā ar nākamā gada budžetu varam redzēt, ka gan premjere, gan ministru kabinets meklē vislabākos iespējamos risinājumus, lai apvienātu pēc iespējas lielākas sabiedrības daļas vēlmju un, protams, ka pie ierobežotiem resursiem to nav viegli sasniegt, taču tiek rasti dažādi risinājumi, lai novērstu nodokļu, nevienlīdzības netaisnības ieviestu diferencēto neapliekamo minimumu, un tādēļ sakosim līdzi, kādus lēmumus pieņems deputāti, šķetinot nākamā gada budžetu, un tad spriedīsim par darbiem. Tādēļ vēlos pēc premjeras uzrunas uzslavēt premjeri un viņas pausto ziņojumu. Par otrs, protams, viens no centrālajiem jautājumiem bija, ko kolēģis Līdeks kungs jau izklāstīja par algām. Vēlos vienkārši varbūt atgādināt, kad pirms pāris gadiem, kad arī šis jautājums tika pacelts, atceros, kad Nacionālās apvienības deputāti solīja ik mēnesi šo te pieaugumu ziedot kādai organizācijai, kādam mērķim. Diemžēl, man liekas, neatceros vai nezinu, kad šis te būtu darīts, tādēļ vairāk tas varētu tikt uzstīts par tādu neveiksmīgu mēģinājumu iegūt lētu popularitāti no atsevišķu deputātu puses un redzot to, ka pat arī pašas frakcijas deputāti šo priekšlikums neatbalsta, tad diemžēl sanāca tāds fiasko. Kam es vēlētos īpaši pievērst uzmanību, par cik esmu arī Saeimas sporta apakškomisijas priekšsēdētājs, tad šodien noteikti tika panākta virzība spēļu sarunāšanas ierobežošanā, jo, kā jau minēja arī Saeimas sēdē, tad skaitļi ir diezgan ievērojami, un uz Latvijas virslīgas spēlēm futbolā no visas pasaules likmēs tiek izdarīta apmēram 2,1 miljonus eiro, un tā kā ir bijuši arī daudzi ļoti skaļi gadījumi ar spēļu sarunāšanām, tad šim jautājumam tiek pievērsta liela uzmanība, un šodien esam panākuši jau vienu solītu tuvāk uz godīgu sportu, godīgām spēlēm. No šodienas ir sākta virzība, lai ieviestu jaunu definīciju par sporta spēļu sarunāšanu un arī paralēli krimināla likumā noteiktu sodus līdz vienam, līdz trijiem un līdz pieciem gadiem cietumsoda par dažāda veida spēļu sarunāšanām un manipulācijām ar sporta spēļu rezultātu. Prieks, ka arī federācijas ir ļoti ieinteresētas, lai šis likums stātos spēkā, lai šie ierobežojumi sāktu darboties pēc iespējas ātrāk un varētu novērst šīs te manipulācijas. Nākamais jautājums, ko es vēlos pievērst arī uzmanību, šonedēļ sporta apakškomisijas sēdē uzklausījām Saeimā esam saņēmuši un sporta apakškomisijas sēdē uzklausījām Ukrainas pilsoņa Ruslana Nakaņečnī pieteikumu par lūgumu uzņemt pilsonībā, Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, un vēlos teikt, tik pieminēt, ka šis ir pilsonis 26 gadus jauns puisis, kurš Latvijas izlases zem Latvijas valsts izlases karoga jau startēja sacensībās, ir uzvarējis iegūt pirmo vietu pasaules kausa posmā Kairā, 10. vietu pasaules kausa posmā Budapeštā, un nākamajā nedēļā šis šis vīrs tiks izskatīts arī Pilsonības migrācijas un sabiedrības saladētības komisijā par pilsonības piešķiršanu par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Tādēļ, kā saka, ceru, ka mums būs arī viens jauns, kārtīgs pilsonis un cilvēks, kuru un lepoties. Papildus, protams, sveicieni. Sveicieni visiem skolotājiem skolotāju dienā, sveicieni personīgi, sveicieni Valmieras skolotājiem, Vidzemes, visiem Latvijas skolotājiem, protams, arī senioriem senioru dienā. Paldies un uz tikšanos nākamreiz.
Paldies partijas vienotī frakcijas deputātam Jānim Upaniekam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!